Bogorodica izronila ispod kockarnice. Zahvaljujući renoviranju Svetoga Stefana, svjetlost dana nakon pola vijeka ugledala još jedna crkva. Posle gotovo 5 decenija koliko je bila zatočena, u kockarnici nekadašnjeg elitnog hotela Sveti Stefan, crkva Svetog Aleksandra Nevskog ugledala je svjetlost dana. Nakon što su je po preporuci Mitropolije Crnogorsko-Primorske radnici angažovani na restauriranju grada hotela gotovo iskopali ispod terase restorana. Prije nego što je davne 1960. godine postao najekskluzivnije letovalište na Jadranu, na Svetom Stefanu su postojale 4 crkve, od kojih je jedna crkva roždestva Presvete Bogorodice iz 15. veka, voljom tadašnje komunističke vlasti za potrebe izgradnje terase i kockarnice hotela, bukvalno nestala sa lica zemlje. Sve do preuzimanja grad hotela od strane Amana Resortsa, ništa nije uradilo da se crkva kao značajan historijski i kulturni spomenik Paštrovića obnovi. Te 1959. godine, prilikom izgradnja restoranske terase ispod koje se ujedno gradila i kockarnica, odlukom Zavoda za zaštitu spomenika koji je dao zeleno svjetlo, porušen je krov i zvonik crkve i tako zazidana crkva ostala je gotovo konzervirana unutar novo izgrađenog istočnog kamenog dela ostrva. Otkopana crkva je u izuzetno dobrom stanju, jer su zidovi i pod gotovo netaknuti, tako da je nisu uništile nedaće vremena. Koordinator za arhitekturu i građevinarstvo pri Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Slobodan Dragović, kazao je da Mitropolija ima dobre odnose sa kompanijom Amana Resorts. Crkva roždestva Presvete Bogorodice je izgrađena negdje u 15. veku. Naziv nosi sve do 1938. godine, kada je kupljena. Kraljica Marija Karađorđević je tražila od sinoda Srpske pravoslavne crkve da se preimenuje u slavu ruskog sveca kojeg je ona poštovala i kojem se molila, a to je Aleksandar Nevski. Tako je crkva dobila novo ime, kazao je Dragović za vijesti. Mi kao Paštrović ili kao narod iz Budve nismo dovoljno cenili kulturne vrednosti te crkve, nego je bilo potrebno da nam dođe iz inostranstva jedna respektabilna turistička kompanija kakav je Aman Resorts. Oni treba nama da otvaraju oči, a mi smo zatrpali tu crkvu od 1959. do sada. Bog će dati da to dobije svoju završnicu, kazao je Dragović. On je naglasio da se nada da će crkva dobiti svoj stari izgled. To sada ide dobrim putem. Aman je ozbiljna kompanija koja je došla. Ne nailazimo na branu koja je onemogućava da ta crkva jednog dana dobije svoju liturgiju. Željeli bismo da bude kao kulturni spomenik i da u njoj 2-3 puta godišnje bude liturgija. Da bude komplementarna sa turizmom i da bude u funkciji duhovne i turističke ponude, kazao je Dragović. Na ostrvu postoje još 3 crkve. Najstarija posvećena arhidjakonu Stefanu, građena je 1464. godine i po njoj poluostrvo dobija ime. Najveća crkva, udaljena svega metar od ove, građena je 1885. godine i posvećena je prenosu moštiju svetoga Stefana. Ikonostas je radio 1906. godine Marko Krstov Gregorić iz Petrovca. Treća je skromnih dimenzija i nalazi se jugoistočno od hotelske recepcije i posvećena je preobraženju gospodnjem. Živopisana je 1693. godine, a danas su ostali delovi živopisa uspenija Presvete Bogorodice iznad ulaznih vrata. Zavod za zaštitu spomenika odobrio rušenje 1959. godine. Rušenje crkve Aleksandra Nevskog započeo je 10. avgusta 1959. godine. Tadašnji nastojnik manastira Praskavice, iguman Boris Kaženegra, rušenje je prijavio Narodnom odboru u Budvi, te dobio odgovor da je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Crnoj Gori dao pristanak da se može oltarski dio crkve porušiti i napraviti terasa. Gotovo 5 decenija kasnije, nakon preuzimanja hotela predstavnici Aman Resortsa su zaprepašteni da na ostrvu postoji i još jedna crkva, zatečeni celom pričom o rušenju spomenika kulture. Po blagoslovu oca arhimandrita Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.